Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jezekilja, u 38. poglavlju, i razmatramo treći stih. U ovome se ovaj narod ne razlikuje od drugih naroda, jer je Bog ovo govorio za narode koji su već postojali, i pokazali su neprijateljstvo prema Bogu. Odbacili su ga. Ali ovde imamo narod koji još nije postojao kada je Jezekilj dao proroštvo. Bog ipak kaže da je protiv njega. Prijatelju, ti i ja smo videli neke stvari koje ni jedna generacija u prošlosti nije videla. Videli smo kako se podiže narod čija je temeljna ideologija ateizam. Politička ekonomija Rusije zasnivala se na pretpostavci da nema Boga. Nijedan drugi narod nije preuzeo dominantni ateistički stav. Neko će možda ovako razmišljati. Šta je sa neznabošcima, paganskim narodima iz prošlosti? Zar i oni nisu bili ateisti? Ne, nisu. Bili su politeisti. Verovali su u mnogo bogova. Na početku, kada je čovek sišao sa pravog puta, ljudi ipak nisu postali ateisti. Mislim da je lako razumeti zašto nisu postali ateisti. Bili su vrlo blizu zori otkrivenja. U Noevo vreme takođe nije bilo ateista. Nije to bio problem sa tadašnjim narodom. Problem kod njih je bio u tome da su prepustili grehu i da su obožavali mnoge bogove. Čovek je u to vreme bio mnogobožac. Svi veliki narodi iz prošlosti su bili mnogobožački. Sud Božiji koji se izriče u ovoj knjizi jeste sud protiv mnogobožačkih naroda. On je rekao za Memfis da će mu nestati svi bogovi i nestali su. Verovatno nije bilo naroda koji se toliko prepustio mnogoboštvu, sa izuzetkom Vavilonjana. Politeizam je bio odlika drevnog sveta. Ali Rusija je narod čija je filozofija ateistička. To je narod koji je protiv Boga. Da li shvataš da na početku Bog nije dao zapovest protiv ateizma? Dao je one prve dve zapovesti protiv politeizma. Nemoj imati drugih bogova uzame. Druga knjiga Mojsijeva, 20. poglavlje, 3. stih. I ne gradi sebi lik rezani, niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi, ispod zemlje, kaže druga knjiga Mojsijeva, 20. poglavlje, 4. stih. Vidiš, postojale su zapovesti protiv politeizma, ali ne i protiv ateizma. Kada dođeš u Davidovo vreme, tu počinje da se pojavljuje ateizam. U psalmu 14. u prvom stihu čitamo, reče bezumnik u svom srcu, nema Boga. Kako je smešan ateizam. To je skoro neodrživ stav za malog čoveka. A ovde imamo narod koji govori da nema Boga. Što se tiče Rusije, ljudi na visokim položajima su upozoravali, sa njima ne pregovarajte. Churchill je rekao za Rusiju, oni su zagonetka uvijena u misteriju unutar enigme. Rube Goldberg, autor divnih i davnih karikatura, Staljina je svojevremeno nazvao velikim obrnutim filozofom. Ispod karikature je pisalo, vrh je dno, crno je belo, daleko je blizu, a dan je noć. Veliko je malo, visoko je nisko, hladno je toplo, a daje ne. Nerazumno, ludo. Ali to je bila osnovna filozofija Rusije, a to je narod koji se pojavio u naše vreme. Stalin je jednom rekao, sklanjali smo zemaljske careve, a sada ćemo lišiti trona nebeskog gospoda. Kada je Sovjetski savez poslao na mesec raketu koja se zvala Sputnik, i dok se raketa približavala suncu, na radiju u Rusiji su se čule sledeće stvari. Naša raketa je prošla pored meseca. Približava se suncu. Nismo otkrili Boga. Ugasili smo svetla na nebu, koja više niko neće moći da upali. Lomimo jaram evanđelja, opijuma za narod. Krenimo napred, pa će se Hristos potisnuti u mitologiju. Često sam se pitao, šta su to imali u glavi kada su ovo rekli? Da li su mislili da se Bog igra žmurke sa druge strane meseca? Pošto su pogledali na drugu stranu meseca i tamo nisu videli Boga, da li je to dokazalo da on ne postoji? To je obrnuta filozofija. Međutim, Bog je njih saterao u ćošak. Pre nego što je Rusija i nastala, Bog je rekao, evo me na tebe. Sada vidiš da Gog i Magog mogu da se poistovete sa Rusijom, i to iz trostrukog razloga. Prvo, radi lingvističkog fenomena. Drugo, geografskog fenomena i treće, filozofskog ili ideološkog fenomena. To su tri tačke identifikacije. Kada dođemo u 39. poglavlje, vidjet ćemo da Bog opet ponavlja da je protiv njih. Ovo poglavlje će nam reći da će ovaj narod sa severa, sa drugim narodima, krenuti na Izrael. I vratit ću te natrag. I metnuću ti žvale u čeljusti i izvešću tebe i svu vojsku tvoju, konje i konjike, sve dobro odevene, zbor veliki sa štitovima i štitićima, sve koji mačem mašu. Bog kaže, metnuću ti žvale u čeljusti i izvešću tebe i vojsku tvoju. Neki su smatrali da ovo znači da će im Bog staviti žvale u usta i izvesti ih iz Izraela kada napadnu tu zemlju. Ali ovde ne piše tako. On će suditi tom narodu u zemlji Izrael i iz nje neće izaći živi. U 39. poglavlju 11. stihu on ovako kaže. I u to vreme daću Gogu mesto za grob onde u Izraelu. Dok ovo čitamo, postaje jasno da će taj narod biti pobijen i to će biti pokolj kakav u svetskoj istoriji nije viđen. Izrael više nije zemlja u kojoj teku med i mleko. U knjizi proroka Jezekilja smo videli da je čak i Negev nekada bio pokriven šumom. Bog je rekao da će sve to spaliti, i to je i učinio. To je ono mesto na koje je Ilija otišao da se sakrije, kada mu je Jezavelja pretila. Hodao je sve dok se nije toliko umorio da je stao i sklupčao se ispod drveta. Da je Ilija danas tamo, ne bi lako našao drvo pod kojim bi se sklupčao. Morao bi da nađe nešto drugo. Šuma je nestala. Mark Twain je ovako rekao za izraelsku zemlju. Palestina leži u pepelu i kostreti, opustošena i ružna. Beznadežna je, suva i slomljena zemlja. Zašto bi bilo drugačije? Može li prokletstvo božanstva da ulepša zemlju? Palestina je predana poeziji i tradiciji. Ovo je zemlja snova. Doktor Theodor Herzl, pisac pozorišnih komada iz Austrije, koji je započeo veliki cionistički pokret za Palestinu, ovako je izjavio: postoji zemlja bez naroda. Postoji narod bez zemlje. Dajte zemlju bez naroda, narodu bez zemlje. Dr. Haim Weissman, prvi predsjednik Izraela, je govoreći pred angloameričkim istražnim odborom rekao: Jevreji su narod avet. Samo je izraelski Bog sačuvao Izraelce u životu. A David Ben Gurion, prvi premijer i ministar odbrane Izraela, je ovako izjavio: Jezekilj 37. poglavlje se ispunio. Izraelski narod čuje Mesijine korake. Danas se Izrael okrenuo od ovakvog razmišljanja. Imam sliku sa proslave 25-godišnjice Izraela, na kojoj stoji moto u publici u Tel Avivu, koji piše na engleskom i jevrejskom: nauka će doneti mir ovoj zemlji. Stari zavet kaže da će mir zemlji doneti Mesija. Tako da oni danas očigledno jure nekog novog Mesiju. Posle mnogo vremena bit ćeš pohođen. I posljednjih godina doći ćeš u zemlju izbavljenu od mača i sabranu iz mnogih naroda, u gore Izraelove, koje behu jednako puste. A oni će, izvedeni iz naroda, svi živjeti bez straha. Kada se Izrael vrati u svoju zemlju, bit će pod vlašću Antihrista, koji će ih uveriti u to da je mir došao na zemlju, da su svi zemaljski problemi rešeni i da ulaze u hiljadugodišnje carstvo. Ali ovo nije istina. I oni će videti da će usred nevolje sa severa da na njih krene neprijatelj. I podignućeš se na moj narod Izraela kao oblak da pokriješ zemlju. U posljednje vreme dovešću te na zemlju svoju, da me poznadu narodi kad se posvetim u tebi pred njima, Gože. Pošto Izrael živi u miru, Antihrist je sve prevario, pa je Bog jedini izvor pomoći za Izrael. On sam će se postarati za njegovog neprijatelja i izbiće rat. Velika nevolja će početi žestoko. Ceo svet će postati holokaust. Jedan za drugim padaće na zemlju. Rat će zavladati. Hristos je ovako rekao za taj kratki period: iako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovek, kaže Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 22. stih. Kada je Bog bio spreman da uništi Sodom i Gomoru, Avram je mislio da je to nepošteno. Pitao je Boga: da li ćeš pobiti pravedne sa nepravednima? Da li ćeš poštedeti grad ako u njemu ima 50 pravednih, 45, 40, 30, 20, 10? Bog je rekao ne, neće uništiti grad ako se u njemu nađe 10 pravednika. Ali nije ih bilo 10. Pa je Bog poslao anđele da izvedu Lota iz grada, jer grad ne može da se uništi dok iz njega ne izađe Lot. Prijatelje, ovo je jedan od razloga zbog kojeg verujem da Bog neće dozvoliti da crkva prođe kroz vreme velike nevolje. Odnosno, nanovorođeni hrišćani neće proći kroz taj period. Tokom velike nevolje, ceo pakao će navaliti na zemlju. To će biti zastrašujuće, užasno vreme. Ne razumem ljude koji insistiraju na tome da će iskupljeni Božji narod koji se naziva crkvom proći kroz ovu veliku nevolju. Biblija jasno govori da će u tom periodu na zemlji svedočiti 144.000 Jevreja. Pošto se postarao za izraelskog neprijatelja, koji je došao sa severa, Bog će dozvoliti Antihristu da vlada svetom u preostalom delu velike nevolje. Zatim će Gospod Isus doći da na zemlji uspostavi svoje carstvo. Sliku toga imamo u 19. poglavlju Otkrivenja. U poglavlju 20. započinje hiljadugodišnje carstvo. Imajući ovo na umu, dobro bi bilo da zastanemo i razmislimo o ovome što smo proučavali. Nakon pažljivog izučavanja 3 od 4 velika proroka, proroka Isaije, Jeremije i Jezekilja, pokazali su se neki veliki principi koje će 4. prorok Danilo potvrditi. Ovi principi imaju bezvekovnu primjenu za narode sveta i za vernike. Kada kažem vernike, govorim o onima koji su uzverovali u Gospoda Isusa Hrista kao Spasitelja i koji veruju u Bibliju, u Sveto pismo, kao Božiju reč. U Jezekilju smo videli da se Bog bavi Izraelom. Prijatelju, kada Bog kaže Izrael, on misli na Izrael. On ne misli na crkvu. Kako neko može da veruje da Bog misli na crkvu kada kaže Izrael? Dozvolimo Bogu da misli šta hoće i shvatimo da se u ovim proroštvima Bog zaista bavi narodom Izraela. To je ispravno tumačenje. Međutim, i ovo možemo primeniti. Način na koji se Bog bavi Izraelom je mikrosvet njegovog angažovanja sa celim svetom u kojem živimo. Principi koje je Bog koristio u ophođenju sa svojim narodom su večni, jer su povezani sa Božijim karakterom i stavovima. Neke od njih sam izneo u knjizi proroka Isaije i Jeremije, kaže Vernon McGee u svom komentaru koji vam večeras predstavljamo. Sada sam spreman da neke zaključke izvučem iz Jezekiljine knjige. Nijedan prorok ne ističe toliko Božiju slavu i svetost kao Jezekilj. On je video Božiju slavu. To je bila velika vizija na početku knjige. Nikada je nije zaboravio. Ni mi ne treba da je zaboravimo. Zatim, Jezekilj naglašava Božiji sud. Bog dugo trpi, ne želi da iko propadne i upozorava ljude da mu se obrate, inače će suditi Jerusalimu. Zatim je Jerusalim bio razoren, a Jezekilj je narodu uputio ohrabrenje, dok su gledali ka budućnosti. Ali, rekao je, neprijatelj dolazi. Kada je Gospod Isus došao na zemlju, plakao je nad Jerusalimom, jer je znao da će Tit Rimljanin uskoro doći i uništiti grad, baš kao što je u prošlosti učinio Navuhodonosor. U Jerusalimu su stvari išle naopako. A ako taj grad želi da uživa u Božijim blagoslovima, onda sve to mora da ispravi. Lažovi treba da prestanu da lažu, Lopovi treba da prestanu da kradu. Bezakonici treba da počnu da poštuju zakon, a pravedni da napune grad. Tek kada priznaju Boga i počnu da ga poštuju, nad Jerusalimom će biti blagoslov. Pravednost mora da nadvlada. Pre nego što i jedan narod ili pojedinac doživi ljubav, milost i dobrotu Božiju. Jerusalim se varao. Narod je pogrešno razmišljao, pogrešno je postupao. Živeli su u grehu i Bog je bio u pravu kada ih je sudio. Bog nikada ne blagosilja ono što je pogrešno. Ovo će postati očigledno kada uporedimo Jezekilja i Jeremiju. Želeo bih da ponovo na ovo obratiš pažnju, jer to smatram vrlo značajnim. Jeremija otkriva Božje srce. Bog ne želi da sudi. Kao što je rekao u proroku Isaiji, sud je za njega neobičan, stran posao. On bi radije spasavao, to je njegov posao. On ne želi da iko pogine. On je vrlo angažovan oko ljudi. U Jovanovom evanđelju piše da je on postao telo i da je sišao među nas. To pokazuje njegovu ljubav i brigu za nas. Njegovo srce je bilo slomljeno jer je Jerusalim razoren. Isus je plakao nad Jerusalimom, baš kao što je Jeremija plakao nad njim nekoliko vekova ranije. Nastavit će se.